дискусии во Комисијата за одбрана и безбедност. Власта е на став дека кризната состојба возможува да се превземат брзи и необходни мерки, а опозицијата инсистира прво на одговори за состојбите со енергенците во државата, дури потоа да ја даде својата подршка. Целта е велат да се спречат злоупотреби од страна на власта. На помалку од еден месец од стартот на грејната сезона тешко одат преговорите помеѓу ЕСМ и компанијата Адора за топланите Исток и Запад. Државните електрани бараат да ги закупат, а Адора инсистира на продажба на цената по која ги купила. Изгледите за постигнување на договор само за закуп доколку нема јасна интенција за купо-продажба во овој момент е енормно штетен за Адора Инжиниринг, се вели во сообштението на компанијата. Во Украина биле извршени војни злосторства врз основа на доказите собрани од 4 региони во таа земја. Ова го тврди Комисијата формирана во мај која презентираше обсежни наоди во кои се наведени прекршоци извршени за време на војната. Во наодот на комисијата се цитираат сведоштва на поранешни затвореници во руските притворски установи во кои се наведени тепања, електрични шокови и присилна голотија. Иранскиот председател Ибрахим Раиси изјави дека смртта на 22-годишната иранка која умре откако беше приведена од полицијата за морал ќе биде истражена, но во исто време го осуди како што рече лицемерието на западните сили.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека владата од граѓаните и фирмите бара да штедат, среде економска криза владините министри се расфрлаат со пари за учество на меѓународни настани и саеми. Само за саемот за вино во Белград присуствувале половина министри од владиниот кабинет за што биле потрошени 400.000 евра. Прилог на Марија Митевска.
Традиционално македонскиот премиер секоја година учиства на Генералното собрание на Обединетите нации во седиштето на организацијата во Њујорк, заедно со лидерите од целиот свет. Ниту годинава не е исклучок, па така премиерот Димитар Ковачевски, придружуван од неговата сопруга, веќе цела недела е во Соединетите Американски држави. Секој негов чекор и средба е забележан, но она што не е познато е колку точно број владината делегација и колку чини ова службено патување. Од владата се повикуваат на сообштението во кое е наведено дека премиерот е заедно со министерот за надворешни работи Бујар Османи и советникот за надворешни работи Едмонд Адеми, а друштво им прави постојаниот представник на земјава при Обединетите нации Любомир Фрчковски. Но не е споменато името на министерот за образование Јетон Шакири, кој исто така учествуваше на самитот. На 28-та седница во март годинава владата усвои антикризни мерки за намалување на трошоците во јавниот сектор. Сите буџетски корисници и единки корисници добија задолжение да го намалат бројот на службени патувања и значително се намали бројот на членови на делегации при патување во странство. Беше една од донесените препораки од страна на владата. По само неколку месеци од оваа одлука